Pavlovo obrácení Šaula. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásili k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vést za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. Tak nejdřív tak tomu průběhu, jak se to tady vypráví. To Saulovo poslání do Damašku je takové zvláštní. Tak byl to mladý farizeus, čili člen takové horlivé strany, ale právě že byl mladý. Jinak se posílali takové různé inspekce, to ta nejvyšší rada dělala, že posílala do různých míst a do těch různých synagogálních sborů v cizině, ale nezdá se, že by měli právo někoho někde zatknout a přivléci, že na nějaký čas, ale nevíme jak dlouho, možná několik let, byl Damašek v moci Arabů. Totiž to Nabatejské království, které sousedilo s říši římskou. S tím měl zkušenosti například Herodes Antipas, měl za manželku dceru toho krále Aréty, a když ji vypudil, vyhnal a vzal si tu Herodiadu pověstnou, tak z toho byla válka a byl poražen, musel ho z té bídy tahat právě syrský místodržitel, který měl vojska dost. No, a tak možná, že zrovna tenkrát, ale pravděpodobně podle Pavla vůbec v době, kdy on do Damašku přišel, už byl ten Damašek v moci těchto Arabů, krále Aréty. Tak stejně to byla drzost někoho odtud vyvést a přivést do Jeruzaléma, ale mohli zkusit, jestli to půjde, anebo ne. A teď ten zážitek, který je tady popsán, ten se ovšem připravoval. Takhle to najednou není. Vždycky je člověk nějak k tomu už uspůsoben a připraven. No a v tom vidíme Boží řízení ovšem. Právě, že Pavel říká naprosto jednoznačně a trvá na tom, že víra je ze slyšení. Že to člověk musí slyšet. No tak pak se musíme ptat, kdy a kde to slyšel, a tak pravděpodobně tenkrát, když vyslýchali ty různé křesťany v Jeruzalémě. To bylo po ukamenování Štěpána, když teda se strhlo pronásledování, které se týkalo ovšem těch křesťanů ze Židů, kteří mluvili řecky. Tak teď ten zážitek se líčí tak, jak to už no prostě, jak už se to vyprávělo a Lukáš to mohl získat právě z Damašku. Toto může mít právě od křesťanů z Damašku. Člověk dostane takový nějaký impuls, ale sám si to potom musí nějak přeformulovat, sám si to ujasňuje. Tak třeba dejme tomu to přísloví, nebo úsloví, nemůžeš se bránit proti ostnům, to je řecké. No ale to už, když to měl někomu povědět, tak už to musel právě tímto způsobem. Má každá řeč svoje určité idiomy a ty se musí přeložit něčím podobným v jiném jazyce, aby člověk neznásilňoval jazyk a přitom to dobře vyjádřil. No a teď teda byl do toho Damašku zaveden, ale nebyl vlastně k ničemu. Zřejmě on měl být takový organizátor, on měl některé ty lidi tam nějak prostě zjistit a se svými průvodci potom odtud odvést, pokusit se o to. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal: Ananiáši. On odpověděl: zde jsem, pane. Pán mu řekl: jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Tady je zase už formulace, tak jak si to vyprávěli křesťané v Damašku. A teď Ananiáš se brání, uvádí, tedy bránil se, prorok se taky bránil většinou tomu, když byl poslán na nějaké místo, které bylo pro něho moc rizikové. Ananiáš se brání, ale je tam poslán a musí tam jít, je mu sděleno, že Saul už je v podstatě jiným člověkem. Ta ulice Přímá vedla od západní brány k východní bráně Damašku a byla to hlavní obchodní tepna, to znamená, že bylo podloubí po obou stranách, domy pokud možno dost parádní, a tam se prodávalo. Takže a tam teda mu našli to ubytování. To bylo nalezeno už předtím, to bylo připraveno. To už věděli, kde bude bydlet. Tak takhle to začíná. A teďka on mu vypráví, svědčí mu o Kristu, ten Ananiáš, potom ho pokřtí. Byl uzdraven už při skládání rukou, byl uzdraven už, když mu to Ananiáš zvěstoval. A teďka do velmi těžké situace se dostali ti jeho průvodci, Pavlovi průvodci. Oni tam přišli, aby tam zajali nějaké muže i ženy a přivlekli je do Jeruzaléma. Teď ten jediný, který by byl schopen je vést a něco organizovat, byl slepý a nebyl pro ně k ničemu. A teď to vyvrcholilo tím, že je už zase zdravý, jenomže se přidal ke křesťanům. U toho vidění je typické, co patří k viděním a zjevením, že se nezjevují nějaké takové jevy, které by viděli všichni, ale že to, co prožíval Saul, ti mužové neviděli, jenom jsou si vždycky vědomi toho, že něco se děje, jakýsi hlas slyší. A to je všechno. Ale teď jim teda tímto způsobem utekl. No a teď ovšem o tom vypráví Pavel sám, vypráví o tom, jak tam se z toho Damašku dostal, že bylo nutné ho spustit přes hradby v koši. A tam říká, to je v epistole Galackým, a je to už v první kapitole, je to na začátku kapitoly druhé, tam mluví o tomto svém povolání a o tom, že byli v tom Damašku, a že teda bylo nutné, aby byl spuštěn přes ty hradby, protože jinak by upadl do rukou těch mužů, těch žoldnéřů, krále Arety, nějakého jeho místodržitele. To zní tak trošku divně, že ten místodržitel dá hlídat ty brány, ale je to docela dobře možné. Usuzovalo se taky, že to mohl být šejk nějakého toho kmene tam. Kmenové zřízení v takovém království ovšem trvalo také, ale toho si mohli získat samozřejmě a ten jim mohl v téhle věci pomoci. Takže hlídal ty brány s tím speciálním zaměřením, aby zabili Saula, Pavla. Je pochopitelné, že ve dne radši takové věci nepodnikali. No a teď nás u toho Pavla zajímá jeho zákonická minulost. My to zákonnictví známe jenom z té stránky takové vyprávy v Evangeliu o Ježíšovi a jeho skutcích a jeho učení. Tak se tam najednou objeví tito pánové, kteří vždycky nějak podpichují a kritizují, a to je to nejmírnější, ale oni také dovedou podávat žaloby, takže například čteme, že přišli zákonníci z Jeruzaléma, aby se podívali zblízka, co ten Ježíš říká a dělá a jak on tam působí. No a potom na konci jsou ti zákonníci jedna z těch stran, kterým strašně záleží na tom, aby Ježíš byl odstraněn. No, to je takové vykolejení, to je to, co se může stát, i když jde o něco jinak hodnotného. Ti zákonníci jinak hájili zásadu, že zákon Boží je pro celý život člověka i v jejich době, čili pro to, co je nějak aktuální. A snažili se to odvodit, ovšem různými způsoby, ze zákona především, z prorockých spisů už méně, ale především z pěti knih zákona. Důležité bylo, že se hodně naučili skutečně. Tito lidé skutečně ten zákon znali. To byly předpoklady pro ty, kteří uvěřili, materiál, se kterým mohli pracovat. Tragické bylo, že došli k tomu prohlášení, že duch prorocký byl odňat od Izraele a odešel už před staletími. Oni to říkali proto, aby se zbavili nutnosti dále se zabývat těmi různými apokryfními knihami a spory o to, jestli patří do zákona a proroku, anebo ne. Jenomže tím z toho udělali takovou starobylou dávnou věc, která platila a jenom jak si žijeme ve stínu této minulosti. Lukášovo základní, ten základní důraz je ten, že duch Boží, duch prorocký působí, působí v církvi a že právě na mnoho lidí, že to není vymezeno jenom tak jednomu proroku a tamhle zase i nějakému druhému. Tak to je ten základní rozpor, který tady je. A kritika zákonnictví je nejjasnější u Matouše, tam to máme, 23. kapitole, podává Ježíš kritiku zákonníku a farizeu. Běda vám zákonníci a farizeové pokrytci. A teďka je to sedmero běda. Vždycky to začíná tím běda. Tak správně v tomto překladu, kralisti tam mají ještě to, kteří vyjídají domy vdovské, ale to je jenom v pozdějších rukopisech. Tak to Ježíš této souvislosti jistě neřekl. A z těchto běda některá jsou aktuální a velmi názorná pro nás. Hned to první, že zavírají lidem království nebeské, že teda nepřipouštějí, aby šli ke Kristu, kterého sami nepoznali. A potom je velmi výrazné tohle, že cedí komára a velblouda polikají. Kdekoliv se tímto způsobem pojme život a kdekoliv se začne všechno, jak si organizovat dopodrobna, může to být třeba u puritánů různých angloamerických, ale i jinde, i u nás samozřejmě, tak vždycky hrozí tahle věc. že pro člověka budou strašně důležité drobnosti, menší věci a že ty velké věci utečou. Že někdo bude sledovat, jak se lidé oblíkají a bude je kritizovat, měřit délku sukně a podobně a uteče mu, že přitom on sám s odpuštěním smrdí pýchou. Taková velká věc, takový velbloud toho spolkne. Tato věc se stále vracela, tenkrát byla už docela naplno. A potom zvenku proti tomu, co je uvnitř. Čistíte zvenku konvice a misi, narážka na to, že měli ten předpis, že se musí ta konvice nebo mísa nebo něco očistit hygienicky správný, jistě, ale aplikoval to takto. Čistíte zvenku to, co je na člověku, na lidech, na společnosti vidět a vevnitř to zůstává škaredé, vevnitř je ten hřích, který už navenek vidět není. Kladný význam zákonnictví byl ovšem v pozdějších dobách ten, že když žili tak stísněni v těch židovských sídlištích, židovských městech, a to od té nejstarší doby až do minulého století, do poloviny minulého století, jak to krásně líčí rabin Feder, že málo kdy měla v židovském městě rodina pro sebe celý pokoj, ale že měli třeba dvě rodiny ten pokoj, nebo dokonce tři, a tak si malovali čáry křídou po zemi, kam až ta jedna a odkud potom dál ta druhá. Tak tohle to zákonnictví, tohle to, že potom dělali, měli ty diskuse a vytvářeli ten Talmud po celé staletí, to je takové nějaké desperaci. Oni prostě nebyli v takovém rozpoložení mysli, že by se vykašlali na všechno, ale oni horlivě debatovali. A Talmud to jsou vlastně potom zápisy o debatách. Nic jiného. V Talmudu nikdo nenajde autoritativní poučení, co je správné a co ne. Poněvadž tam najde, co říká rabi X a co říká rabi Y. A rozřešeno to není. Takže taky ti antisemiti, co tam vyhledali všelicos, tak této okolnosti, této drobnosti si nevšimli. No tak v té době už zákonnictví naopak poněkud pomohlo. My jsme zvykli na to, že se zákonníky dohromady jsou jmenováni farizeové. Tak on byl Saul, pozdější teda Pavel, kdy to jméno přijal, hned to nebylo. Asi když cestoval po těch řeckých krajinách, poněvadž se slovem Saul by si Řekové neporadili, ale Saul ještě k tomu, tak se říkalo Paulus, což je malý, ale s tím si aspoň poradili, uměli to. Tak on byl tedy nejdřív vzděláván v tom, co podávala řecká vzdělanost, když byl z Tarzu v Kilikii, což je jižní pobřeží Malé Asie. A pravděpodobně to občanství římské dědičné měli za nějaké dodávky stanů pro armádu, jinak si to lze dost těžko vysvětlit. Že on vzdoruje proti tomu, že by to bylo za peníze, když tam jeden pán mu říká, mě to stálo moc peněz. No. Potom ovšem to zákonnictví šel studovat do Jeruzaléma. No a to předpokládá naprosto bezpečnou znalost hebrejštiny. Bezvadnou. A je to studium takového zvláštního typu. Měl toho jednoho svého mistra, v jeho případě to byl Gamaliel, taky člen toho senátu židovského. A s takovým mistrem pracoval v tom, na čem pracuje on, to jest, tím myslím třeba, že se učil ševcovat, když to byl ševc, ten mistr. Že teda tvořili takové společenství nějaké, Jeden ze slavných mistrů zákonnických byl nádeník. No. Takže tvořili nějaké takové společenství a učili se po večerech. Pravděpodobně to bylo velmi náročné, že to bylo asi dlouho do noci. A od toho mistra se potom neutíkalo. To potom se zůstávalo už u toho jediného. Až byl zase takovou nějakou komisí prohlášen, že už je samostatný. Že už je skutečně také mistrem. Farizeus je něco už trochu jiného. Farizeus je vlastně příslušník strany. To je strana, která chtěla lidi, kteří slíbili, že se budou chovat přesně, zachovávat přesně všech 613 předpisů, které vypracovali ti zákonníci. Z těch 613 podstatná část se týká soboty, kterou řídí jaksi dopodrobna. Pavel v tom vidí otročinu. My bychom ji tam viděli také, určitě. Židé to jaksi tímto způsobem nepociťovali. No dnes už to, když to berou už jen velmi přibližně, tak to je něco jiného. Teď tam měli v Izraeli spory, že začali kina hrát v pátek večer, což předtím nebylo a to už je sobota, tak tam bylo to teď velký spor, jak to dopadlo, nevím. Že jim to bylo dovoleno, byli jaksi proti tomu takovou to věc dovolovat. On byl, když se hlásil k farizeum, tak to už musel být po konfirmaci a měl nějakou čekací dobu. Potom za přítomnosti dvou nebo tří členů osvědčených, čili byl prověřený, se stal členem. Nikdy neřekl, že se toho zříká a že z toho vystupuje. Neřekl to nikdy. A teďka ti farizeji právě proto, že měli na lidi značný vliv. Poněvadž byli z toho lidu, mezi tím lidem žili. Některá povolání ovšem jim byla uzavřena. Ta povolání, ve kterých člověk se stává příliš často nečistým. A on pak do večera nesmí obcovat s jinými, nesmí s nimi například jíst dohromady, až večer, když se vykoupe a převleče, tak už je to v pořádku. Proto farizej nemohl být například rybářem, poněvadž když vytáhne tu síť s rybami na břeh, tak to musí přebrat a přitom všelijaké ty živočichy, které nejedli a kteří byli pro ně rituálně nečistí, musí vzít do ruky, když to vyhazuje. Tak to bylo pro ně uzavřeno, potom ovšem také holičem, poněvadž ten může člověka pořezat a styk z krví znečišťuje. A samozřejmě, že hrobník, o tom je snad zbytečno až mluvit, to je přirozené. Ten byl vůbec chudák, to byla řemesla nečistá. Ale měli vliv značný na ty ostatní Židy. A byli nejen v Palestině, byli i jinde, i když jistě ne tolik. A teď čteme, že on hnedka zvěstoval, kázal v synagogách, no aby se to nechápalo jako kázání neboli homilie, jak se katolici vrátili zcela správně k tomu starému názvu, aby se to k tomu nepřirovnávalo, on začal zřejmě tím, že promluvil o tom, jak ke své víře přišel on, jakým způsobem to bylo u něho a co jej nějak přesvědčilo. A ovšemže pracoval s tím starým zákonem, poněvadž to jako byl naučený výborně, takže teď hledával různé doklady pro svou víru v tom starém zákoně. To už byla práce, která ho vedla dál a dál. To si nemůžeme představit tak, že on by kázal od určité doby do určité doby, ale že se přihlásil k slovu a mluvil a že to pro ostatní znamenalo obohacení. No ale teďka v té epistole Galackým se dozvídáme, že on nebyl jenom jenom v tom Damašku a že nešel do toho Jeruzaléma hned, ale že on byl také nějaký čas v Arábii a to na nic jiného nemůžeme chápat, než na Nabatejské království, tedy na toho souseda říše římské. Byli tam Židé docela určitě, bylo jich tam dost, byli tam křesťané ze Židů pravděpodobně také. Tak nešel hnedka na radu k žádnému člověku, k tělu a krvi, tam je doslovně v řeckém, takový starobylý výraz, ale nevypravil jsem se hned do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. A teďka je teprve o 3 léta později, jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. A to jako stvrzuje, jestli před tváří Boží vám říkám, že nelžu, že takhle to bylo. Lukáš neví o těch letech v Arábii. Nemohl všecko vědět. Mohl vědět, co se ze svých pramenů dověděl a co mohl prozkoumat jako prameny. Šel znovu teda do Damašku, co šlo docela dobře. Kdyby byl šel hned do Jeruzaléma, tak by to bylo jako bomba z toho Damašku rovnou. A není pravděpodobné, že by tak honem získal důvěru. Ono to bylo stejně asi těžké, ale tohle to by pravděpodobné nebylo, když ho spousta lidí znala jako člověka nebezpečného. Měl tedy tu výhodu, že znal hebrejský i řecký a že mohl studovat jak v tom řeckém textu, v tom hebrejském, tak v tom řeckém překladu, takzvané Septuagintě, v tom překladu, který byl na dlouhou dobu jedinou Biblií křesťanství, dokud nevznikl nový zákon. On tady píše, že byl 14 dní u Petra, za tu dobu pravděpodobně se dozvěděl maximálně mnoho, co potřeboval vědět o Ježíši Kristu a celou tu zvěst, jak ji Petr považoval za důležitou. Potom odešel do končin Syrie a Kilikie. Ta Kilikie je teda i to jeho rodné město Tarsos. Z tohoto města má ta svoje přirovnání oblíbená ke sportovcům, k tomu běžci nebo k tomu zápasu. Tam byly každoroční lehkoatletické hry pro široké okolí a v Syrii byl v tehdejším hlavním městě. Tehdejší hlavní město byla Antiochie syrská, mělo 500 000 obyvatel a k tomu náležící lázně Seleukia, podle císaře pána Augusta, Seleukos je to též jako Augustus vznešený. A to mělo 60 000, tak v takovém velkém městě, 500 000, víc než to, se vždycky dařilo líp tomu sboru. Míň lidí se o to tak zajímalo, poněvadž v takovém velkém městě bylo spousta různých náboženství a tak obyčejně to bylo lepší než někde v místě malém. Ale tam také se začalo říkat těm křesťanům christianoi, křesťané, to jméno předtím nebylo, předtím se říkalo učerníci. A nebo lidé té cesty, toho směru, jak to tady Lukáš citoval, když ještě mluvil o těch začátcích, aby přivedl lidi té cesty. Tak to je tady přeloženo toho směru, že? Tak tam se to začalo říkat a ten sbor Byl z části ze Židů, z části z pohanů. A tento sbor později, ne hned, Pavla a jeho přítele Barnabáše určil, přímo ordinoval za kazatele, kteří mají šířit evangelium mezi pohany. Je to zase jiná situace, ale my víme, že Pavel vždycky začal u Židů. Šel nejdřív do synagogy, považoval to za zásadní věc, jakoby toto jim náleží. Mají nějak od Boha na to právo, abych já tam šel nejprve. Nevíme, jestli byl Pavel nějaký oslnivý řečník nebo ne. On sám říká Korinským, že když byl mezi nimi, když začínal, že to bylo s velkým strachem a ze slabostí. Čili bylo to, co člověka zachraňuje, aby nezačal krasořečnit a libovat si ve svých vlastních projevech, když měl strach, aby to neřekl špatně a když se necítil přitom tak nejlépe. Ale máme některé takové ukázky toho, které jsou jistě zase z dobrého pramene, jak je to v případě těch proslovů, které Lukáš zachycuje, a sice řeč Pavlovu na Areopágu, o které se domnívají lidé, že to řečnil na nějakém amfiteátru, ale Areopág byl jenom sál, kde bylo asi 40 míst. Tak tam pronesl tuto svou řeč a tam ho slyšelo právě těch několik, kteří s ním potom společně odcházeli, už také jako čekatelé na křest. Tak nás může zajímat, co dělali ti křesťané z pohanů a křesťané ze Židů, předtím, než Pavel začal. Antiochii byl ten sbor dřív než on. Zrovna tak byl v Římě ten sbor velmi brzo, jak se vyjadřuje některý ten římský spisovatel, teď si nespomenu, kde to je, že do Říma jako do stoky se vlévají všechny ohavnosti celé říše. Vlévalo se tam ledacos. Taky potom museli zakázat přísně uctívání Bakcha v Římě. No, ale tady tomuto ten pán ovšem nerozuměl. Tak co bylo v těch zborech předtím? Oni, jak čteme u Matouše, že Ježíš k ním posílá proroky, moudré a písmáky. No my tady máme zákonníky, ale to není dobře. Grafeus je písmák, čili znalce písma. Znalce Bible. Že tedy potřebují, věděli ty proroky, ale prosím, to není prorokování, jak co dopadne, ale to je výraz pro jejich zvěstování, poněvadž oni neměli nějaký text, že by ten text vykládali. Oni museli mluvit volně. Tak tomu se říkalo prorokovati. Na tu budoucnost to šlo také někdy agabus, ale to je jenom poměrně zřídka. A to dnešní čekání mnohých letničních na ducha proroka Agaba může být někdy přílišná osobivost. Proč zrovna tohle chceš? Měli tedy ve svém zvěstování takovéto typy. Například přehled, jak Bůh vedl izraelský lid. To máme třeba v 1. ke Korinským, v 10. kapitole, kde se říká, všichni byli pod oním oblakem, všichni přešli moře, všichni vlastně jsou pokřtěni v Mojžíše, s ním spojeni jak v oblace a v moři. O tom oblaku už se vykládalo jinak než kdysi. Kdysi se to chápalo jako oblak v noci zářivý a ve dne kouřový, který je vede, kam mají jít, Později se to chápalo jako oblak, který je chrání proti vedru. A teďka to všechno, všechna ta nebezpečí, která na cestě čekala, vždycky nějaká nevěrnost, nějaké odpadnutí, nějaká modloslužba. To byl jeden typ. Teď kázání o Bohu muselo se těm lidem říct, pohanům samozřejmě, zcela rezolutně, jest jenom jediný Bůh. Modla na světě nic není, říká apoštol Pavel. Tedy o Bohu jediném, který je stvořitelem, jehož rukou je svět. To má Pavel taky. Potom starozákonní příběhy. Například Abraham, Izák, Jákob, příběhy proroků. A z těch ostatních z doby královské si oblíbili především Davida. Nový zákon teprve vznikal. Pavlovy dopisy jsou nejstarší část nového zákona, která byla napsána. Pavel napsal svůj první dopis do Tesaloniky, Soluně, nejdřív celého nového zákona, ten nejstarší spisek. Ten druhý je o mnoho pozdější. Potom teprve, jak jsem vám říkal, když už hořelo, na mnoze i doslovně, Marek honem zachytil všechno, co nejstručněji, aby se to taky dalo opisovat a rychle šířit, tak to je Evangelium Markovo z doby židovské války. A potom tak někdy 80 až 85 Matouš a Lukáš, kteří se vzájemně neznali. Lukáš asi hebrejsky neuměl a kdo mu to překládal, překládal velmi poctivě. Matouš byl právě tak výborně vzdělaný, asi jako Pavel, ale to už není ten učedník Ježíšův Matouš, to je ten, který výroky dává dohromady s tím, co zná z Evangelia Markova. Skvělým způsobem, aby se to dalo pamatovat. Kázání nahoře, podobenství u jezera a tak dále, a tak dále. A Lukáš ten už pracuje jako historik, který ovšem do té spálené země se nikdy nedostal, ale musel získávat z různých míst a získával velmi pečlivě ty prameny. Pavel volil cestu tam, kde ještě žádný sbor neexistuje. A začínal v synagoze, to znamená, užil vždycky této možnosti, která v bohoslužbě v synagoze tenkrát byla, potom čtení, se přihlásit a promluvit. Synagoga byla velmi demokratická, tam se jako tohle to dalo, to mohl skutečně kdokoliv dospělý, kterýkoliv dospělý muž, to jako ženu by k tomu asi nepustili, to mohl jako promluvit k těm ostatním. A tak to užíval k tomu zvěstování. Zpravidla potom došlo k té roztržce a ta roztržka je jaksi pochopitelná. Je tady něco, co je konzervativní, je tady něco, co je hrdé, je tady něco, co má vědomí. My daleko předčíme svoje pohanské okolí. Když slyšíme o antice, tak si představíme filozofii a tragédie a tak, ale to, co bylo běžné v lidových vrstvách širokých, to bylo docela obyčejné pohanství, jaké bývalo zastara a jaké se táhlo pořád dál. A pletly se staré kulty s novými dohromady. A teď ten Žid měl vědomí, že s tímhle vším nemá nic společného. Měl vědomí, že je prostý také jakýchkoliv pověr. To taky bylo pravda. A tak si tuto věc nějak držel a zachovával. A teď přichází někdo a říká nám, že Ježíš, Ješu z Nazareta, že je spasitel. A tak byla taková nechuť k tomu nějak se přeladit na něco jiného. Bylo to ovšem To velmi typické. Církev zdědila po starém Izraeli tu jednu věc důležitou, že to království Boží je v budoucnosti, my jdeme k nějakému cíli, vidíme nějaký cíl, o něco usilujeme. Židovstvo pozdní tohle to nezdědilo, ale zachovávalo, čili konzervovalo to, co máme dáno z minulosti. Princip konzervativní. Taky v těch různých zápasech, v těch různých diskusích, které byly v minulém století, tak rabín Bloch ve Vídni, který napsal obrovskou apologii židovství, tam ze široka cituje nějakého anglického lorda, který mluví typicky lordovsky. Židovství je vznešené, neboť je to typický zastánce konzervativismu. To bylo jaksi to, co se tomu lordovi líbilo. Tak Pavel vlastně vždycky jim tady najednou řekne, tak to je teď. Teď je tady rozhodnutí, teď je doba rozhodnutí. A blíží se Boží soud, to je to zvláštní, to je to důležité, že to říkali už v těch zborech, dřív než tam Pavel přišel, jsme všichni odpovědní za své smyšlení i za své činy. Tak to by bylo jenom tak k tomu Pavlovu obrácení. Prosím.
Na svý evangelii, když jsme na to zabrousili, třeba evangelium podle Matouše, to neznamená, že se tehdejší lidé domnívali, že to se psal přímo učedník Ježíšu, ale že věděli, že jde o určitého Matouše?
No ne, ti lidé ve druhém století už určitě se vycházeli z domněnky, že to napsal, hledali vždycky autora, který je buď to učedník Ježíšův, anebo učedník Ježíšův.
Ale tak, o Matoušovi a Janovi se teda domnívají, že jsou...
Že ano, že jsou, ačkoliv Janovo evangelium je vlastně nejpozději vytvořené. A že bylo psáno v Řecku, tak jim nekomplikoval situaci nějakými zákonníky, farizeji a tak dál. Dost to zjednodušuje pro posluchače.
Prosím. Ještě bych si chtěl zeptat, o tom jsme mluvili něco mimo, jak ten Štěpán byl ukarnován, tak potom se ještě zvolil do toho počtu 12 učedníků losem. No, takže to byla skupina učedníků, která s Ježíšem pořád
byla
a potom skupina učedníků, kteří někdy přišli.
Ne, takhle. Bylo to před ukamenováním Štěpána, to bylo ještě předtím. Totiž takhle. On jich 12 vyvolil, aby byli apoštoli, to je vyslanci posílanými. A teď učedníci se říkalo i těm, kteří s nimi chodili, pozorně poslouchali. Byli mužové i ženy, že? Jana, manželka Chuzová, že? A některé jiné. Jsou u Lukáše jmenovány výslovně. A teďka jednoho z těch mužů, kteří s nimi vždycky bývali, chtěli přivolit. A že měli rovnost hlasu pro dva, tak to rozhodli tím losem. To jako chtěli demonstrativně místo Jidáše, který odtud vypadl.
Ale jednalo se teda o stálou skupinu.
Ano. Zajímavé je, že Lukáš ve skutcích Pavlovi neříká apoštol, jakoby to slovo vyhražoval právě těm prvním. Na jednom místě toho slova tak užívá, ale to tam, kde se užívá v širším smyslu, i o jiných, Barnabášovi a tak. Ale jinak, jakoby to vyhražoval těm 12. Když Pavel přišel teda po tom pobytu v Arábii a potom pobytu v Damašku, tak to je už víc let. Minimálně 3, že? Když přišel do Jeruzaléma, tak tam zastal jen Petra, jsme slyšeli a četli. a Jakuba bratra Ježíšova. Tak ti ostatní byli někde jinde a konali misi. A někdy je to velmi pochopitelné, když je to v krajinách, kde mohli mluvit aramejsky anebo řecky, ale když Tomáš působil až v Indii, to se považuje za skutečnost. A je známo ze druhého, ještě z přelomu druhého a třetího století, nějaký sněm se sešel v Číně, kde bylo 200 biskupů, představitelů. Tak ono se říká, že tam v těch krajinách to vymítil Tamerlan, ale ne zcela, zůstávalo potom stejně domášenci existují. Mají takové svoje nějaké zvláštní zvyky, jejich kněží mají, nebo aspoň ti vyšší představitelé mají takové blankitně modré roucho, ale jsou to křesťané. Zcela nesporně. No a ovšem, že když tam přišla potom misie západní, tak s nimi navázala styky, takže dnes je to na mnoze už vyrovnané.
Ještě snad Jakub, bratr páni, dá se říct jednoznačně z našeho bratra nebo příbuzného, narážím právě.
Ono je tam vždycky řečeno bratr. Katolici říkají příbuzný z toho důvodu, že jako cítí, jako by tím bylo ohroženo, že Maria byla ta natrvale, a tak